12. sat.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Šta su otvoreni podaci? Da li su podaci zaista nova nafta? I kako će omogućiti efikasniju i transparentniju javnu upravu i smanjiti korupciju? Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović, a sa mnom i sa vama danas Mihajlo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i e-upravu i Slobodan Marković, tehnički savjetnik programu Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP u Srbiji. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Kancelarija za informacijne tehnologije i elektronsku upravu u saradnji sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj organizovala je nedelju otvorenih podataka od 6. do 11. marta. Ovo je naravno bio povod da mi danas govorimo i diskutujemo zapravo o tome šta su otvoreni podaci, čemu oni konkretno služe, kako mogu da budu korisni za građane i za razvoj države, šta je i na koje načine regulisano zakonom i kakva su međunarodna iskustva, koji problemi i potrebe različitih strana postoje u procesu otvaranja podataka i kako se ovi problemi rešavaju. Pitanja je mnogo, a mi imamo vremena do negde, neki minut pre 13 sati. Ja predlažem da krenemo redom i da odgovorimo na ovo suštinski važno pitanje šta su zapravo otvoreni podaci, da damo neke dobre primere, jer u nekim razgovorima i anketama moje neko iskustvo je pokazalo da ljudi prilično zbunjeno odgovaraju na to pitanje šta su otvoreni podaci, a veoma je važno da znamo šta su.
Živimo u 21. veku, evo ja bih krenuo prvi, kada je informatizacija uzela maha i kada mnoge institucije, državni organi, državna uprava, lokalna samouprava, javna preduzeća imaju ogromne količine podataka koji su nastali u njihovom redovnom poslovanju. Tu ne pričamo o megabajtima, gigatera, nego petabajtima. Ogromna količina podataka se nalazi u različitim informacionim sistemima. Došlo se do toga da ako bi te podatke stavili dostupne na nekom nacionalnom portalu u formatima koji su čitljivi, koji su lako čitljivi, kao što su na primjer Excel tabele, verujem da je to dovoljno slikovito da našim slušalcima približimo, onda bi neko nad takvim podacima mogao da napravi neke nove aplikacije, neke nove softvere koji bi od tih postojećih podataka mogli da naprave neku novu vrednost. Koliko je ovo interesantno i zanimljivo u Evropi, govori činjenica da recimo da je tu tržište otvorenih podataka vredno preko 40 milijardi evra. To znači da start-upovi, mlade IT kompanije, preduzetnici nad tim podacima prave neku novu vrednost i to je i zbog toga opravdamo, kažemo da su ti otvoreni podaci nova nafta 21. veka.
Slobodan.
Da, upravo je Mihajlo, podaci su, danas ne može da se zamisli praktično bilo kakav biznis ili kad smo već kod toga i upravljanje državom bez nekih podataka. Državne institucije su često, iako se ovdje priča uglavnom o otvaranju podataka koje je usmereno na privredu i na građane ili istraživače, također jedan od velikih korisnika, znači same državne institucije koriste podatke drugih državnih institucija. I ono što je vrlo bitno je kako te podatke sistematizovati, kako učiniti da oni budu pretraživi i kako obezbediti da oni mogu da se slobodno koriste. Tu bih samo možda ukratko rekao da zapravo otvoreni podaci nisu bilo kakvi podaci. Znači, da bi neki podatak mogao se nazove otvorenim, on mora da ispuni četiri glavna uslova. Prvi je da je u javnom vlasništvu ili dostupan pod uslovima koji ne sprečavaju ponovnu upotrebu. Znači, ti podaci treba da budu dostupni tako da mogu da se slobodno, bez ograničenja umnožavaju, distribuiraju, stavljaju na raspolaganje nekim trećim licima, prilagođavaju, povezuju sa nekim drugim podacima, ubacuju u aplikacije i tako dalje. Znači, da se kombinuju slobodno. Da su pristupačni, to je da su po pravilu dostupni besplatno putem interneta, da su u obliku koji je pogodan za obradu putem računara i da su dostupni, da su zapisani u formatima čija upotreba ne zahteva plaćanje nekih licenci. Znači da su potpuno i kako im ime kaže otvoreni. Naravno, u našem pravnom sistemu nema nikakvih prepreka za objavljivanje svih onih podataka koji na neki način nisu zaštićeni, kao što su, na primjer, podaci o ličnosti ili neki poverljivi podaci. Znači, svi ostali podaci, a to je zaista najveći broj podataka, u teoriji bi mogli da se oslobode i da budu otvoreni podaci. E sad, naravno, u praksi to nije baš tako, zato što ipak je potrebna određena intervencija državnih institucija da bi iz svojih baza podataka izbacili podatke u mašinski čitljivom obliku, tako da je to u stvari jedan proces koji smo pokrenuli sada skoro u saradnji sa Kancelarijom za IT-e upravo.
A sada mislim da bi najbolje bilo da damo nekoliko primera, konkretnih primera otvorenih podataka. Dakle, ovo je objašnjenje, hvala vam na njemu, bilo zaista sveobuhvatno i prilično jasno, ali primjeri uvek govore sami za sebe.
Pa recimo, mislim, zaista se radi najobičnijim i prostim podacima koje možete zamisliti. Evo recimo spisak stanica javnog prevoza sa lokacijama stanica, spisak recimo lokacija parkova, spisak svih rudnika u Srbiji, podaci o lokacijama saobraćajnih nezgoda, ne znam šta još imamo na portalu veliki broj podataka koji su već dostupni, recimo lokacije svih škola u Srbiji, zaista iz svih mogućih oblasti sve moguće vrste podataka koje vam padnu na pamet, jer poenta je u stvari da ti podaci budu najrazličitijeg porekla i da omogućavaju da se kombinuju na najrazličitije moguće načine.
Pa možda je interesantno odmah i da pričamo o primerima koji sad proizlaze nad tim podacima i da krenemo recimo o tim podacima koje je Ministarstvo prosvete postavilo na nacionalni portal otvorenih podataka. To su podaci recimo o svim osnovnim školama, informacije o njihovim koordinatama gde se one nalaze, o jezicima, stranim jezicima koji se uče u tim školama, i sada su interesantni primjeri kako možemo da iskoristimo te podatke. Ja volim da navodim jedan primjer, jer imam malu decu koja treba sada krenu u školu i pravi primjer izrade neke aplikacije bi bila tako je, recimo, roditeljima čija deca treba da krenu u školu, na osnovu tih otvorenih podataka pravi analizu koliko su škole udaljene od mesta stanovanja, koji se jezici uče, koje velike ulice se prelaze. Na osnovu toga roditelji mogu da, recimo, odaberu osnovnu školu. Potrebno je dosta vremena da sad radimo na tim slučajima korišćenja, da podstičemo ljude da koriste te podatke, i sjajnu stvar smo radili zajedno sa UNDP-em na kraju ove nedelje otvorenih podataka, napravili smo jednu radionicu, a možda bi Sloba mogao da kaže koji su tu interesantni primjeri izašli kad su pitanje osnovne škole.
Da, u nedelju sad, baš pre par dana, zatvorena je nedelja otvorenih podataka jednim maratonom otvorenih podataka koji je trajao 12 sati u Beogradskom Starti centru, i tu su četiri tima koji su se tada baš okupili, krenuli da posmatraju koje podaci postoje na portalu otvorenih podataka i u saradnji sa mentorima pokušavali da osmisle neku vizualizaciju i neku upotrebu tih podataka. Jedan tim je recimo koristio podatke o stanicama i trasama javnog prevoza u Beogradu i njihova ideja je bila da naprave prototip aplikacije, pošto za više nije bilo vremena, koja kada odaberete neku tačku na mapi pokazuje vam onako u koncentričnim krugovima najbližu stanicu javnog prevoza i do kojih lokacija možete da stignete sad za 10, 20, 30, 45 minuta. Drugi tim je recimo radio na podacima Agencije za bezbednost saobraćaja koja je oslobodila podatke o svim prekršajima saobraćajnim u Srbiji i onda su oni pravili analizu po regionima, znači ne znam, postoji ta fama o tome kako ne znam su Pančevci loši vozači, ali to se onda pokazalo da u stvari nije tačno po konkretnim podacima koje su oni analizirali, ali i drugi zanimljivi trendovi su mogli da se vide. Znači, koje vrste saobraćajnih prekršaja u kojim regionima opadaju, a koje rastu tokom godina. Treći tim je, na primer, analizirao podatke o saobraćajnim nezgodama u Beogradu koje je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova i za unapred zadatu, da tako kažem, budžetska sredstva koje su na raspolaganju, recimo, kažemo, imamo određenu količinu budžetskih sredstava za recimo, ne znam, 5 ili 10 ili 20 stanica policije i hitne pomoći, njihova aplikacija je određivala optimalnu poziciju policijskih stanica i hitne pomoći kako bi se na najbrži način reagovalo na različite vrste saobraćajnih nezgoda, znači da li je bilo oštećenja, da li je bilo ljudskih žrtava i tako dalje. Četvrti tim je koristio podatke Ministarstva prosvete o lokacijama škola da na mapu Beograda postavi sve škole i kladionice i da napravi automatsko određivanje onih i označavanje onih kladionica koje su manje od 200 metara od škola, koliko je zakonski limit. Tako da to je bilo vrlo zanimljivo i možda je zanimljivo baš na tom primjeru videti da zapravo podatke o izdatim licencama za kladionice, znači kom pravnom licu izdata i gde se ona nalazi. Uprava za igre na sreću, mislim da oni vode, to nisam siguran, nije objavila u mašinski čitljivom obliku, pa su oni te podatke morali iz drugog izvora, ja mislim da su se sa Plan Plusa preuzeli. Tako da su oni u stvari ukombinovali podatke koji su već slobodni i podatke do kojih su došli na drugi način da bi napravili tu mapu. Što pokazuje u ostalom i da postoji jeli potreba da se oslobodi druge vrste podataka. I pokazuje šta znači aktivnosti kao što je ovo pokazuju nam i daju nam pravac u kome bi trebalo se krećemo u budućnosti i institucije koje bi trebalo da kontaktiramo i da jer se vidi neka potreba da se njihovi podaci objave.
E sad kad ste to rekli u ovom uvodnom delu, samo da kažemo još koje su to, da kažem, institucije, čiji su to podaci sada već dostupni na portalu nacionalnom otvorenih podataka?
Trenutno na našem nacionalnom portalu data.gov.rs su 22 institucije postavile svoje podatke i oni su grupisani u nekih 85 skupova podataka u kojima ima skoro 250 datoteka i to je tek početak. To je tek početak zato što kada su pitanju državni organi, njih ima recimo 110, pa onda imamo lokalnu samoupravu 175 opština i gradova, pa onda imamo 30 velikih javnih preduzeća, preko 600 lokalnih komunalnih preduzeća, ajde da kažemo sigurno imamo 1000 institucija koje bi mogle da otvore svoje podatke. I zašto to ne ide tako brzo, odmah da kažemo i to, zato što je u ovom trenutku to pitanje dobrovoljnosti ovih organa, jer ne postoji zakonska regulativa koja bi ih naterala da oni to učine. Međutim, naravno da smo preduzeli i te korake kako da odgovarajućim zakonskim rešenjem ovom definišemo i u pitanju je zakon o elektronskoj upravi koji je prošao Vladu Republike Srbije i koji će se ovih dana naći u skupštinskoj proceduri. Dakle, zakon o elektronskoj upravi i tri člana ovog zakona definišu ponovno otvaranje podataka, definišu što je to nacionalni portal otvorenih podataka i obavezu organa da otvaraju svoje podatke, tada verujemo da će se mnogo više institucija, da će se podaci mnogo više institucija naći na ovom portalu.
Neću da budem poslušna i krotka, mazna kao mačka, privržena kao pseto, sa stomakom do zuba, sa rukama u testu, sa licem od brašna, sa srcem ugljenom i njegovom rukom na mojoj zadnjici. Neću da budem zastavica, dobrodošlica, na njegovom kućnom pragu, ni zmija čuvar kuća pod tim pragom, ni zmija, ni Eva iz priče o postanju. Neću da hodam između vrata i prozora, da osluškujem i razabiram korake od noćnih šumova. Neću da pratim olovno pomeranje kazaljki ni padanje zvezda da bi se on pijan zaglibio u mene kao slon.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Radmile Lazić iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
12 sati i 19 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano, koje danas pričamo otvorenim podacima. Naveli smo da su zakon, kako ste rekli, prošli vladu. Možda neki konkretni podatak još da damo o tome kako će oni, da kažem, ubrzati ovaj proces, šta će novo doneti, zašto su važni?
Pričamo o zakonu o elektronskoj upravi koji je u stvari prvi put se donosi u Republici Srbiji i predstavlja odraz tog stremljenja vlade Republike Srbije da se posveti digitalizaciji i, rekao bih, tom novom talasu koji predvodi premijerka Ana Brnabić, koji je okrenut digitalizaciji i svemu onome što ona donosi. Pa u tom zakonu, odnosno predlogu zakona o upravi, čitamo član 25 koji se zove ponovna upotreba i ovaj prvi stav sjajan koji kaže: svako ima pravo na ponovnu upotrebu podataka u komercijalne ili nekomercijalne svrhe. Takođe i član 26 definiše licencu za ponovnu upotrebu i član 27 kaže šta je to portal otvorenih podataka, pa onda prvi stav kaže: organ je dužan da na portalu otvorenih podataka objavljuje otvorene podatke iz delokruga svoje nadležnosti na način koji omogućava njihovo lako pretraživanje i ponovnu upotrebu. Dakle, zakonom je ovo precizno definisano, pod zakonskim aktima ćemo dodatno da propišemo kako se to radi, ali opet bih se vratio na ono šta mi dobijamo zapravo od tih podataka. Sloba je dosta pričao o radionici i aplikacijama koje mogu da se izrode na bazi otvorenih podataka i da naprave dodatnu vrednost i za one koji prave te aplikacije i za sve nas, a ja bih sad dao slikovit primjer kako država može da iskoristi otvorene podatke. Upravo ove podatke o saobraćajnim nesrećama smo zajedno analizirali sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i dok ih nismo imali u tom formatu i dok nismo počeli da razmišljamo o tome, to se uopšte ne bi ni desilo. Naime, stavili smo na mapu Beograda te podatke o saobraćajnim nesrećama i ustanovili, recimo, da na Pančevačkom mostu se negde tamo na sredini mosta dešava najviše nesreća, da li su nepažljivi vozači ili da li ubrzaju na sredini mosta, i dovoljno je bilo da to detektujemo i da mu postavi jednu kamericu na sredini mosta i malo obaveštenje, te saobraćajne nesreće su onda u narednom periodu nestale.
To je zaista dobar primer i možda bi u stvari bismo trebali da kažemo kako će to, ako tako mogu da postavim pitanje, kako će to, vi ste lep primer naveli, suštinski da promeni, očigledno hoće, i da poboljša kvalitet života, svakodnevnog života svih nas, građana.
Ono što mi je, što sam primetio da nismo pomenuli, koja je internet adresa tog portala da mogu se naći svi ti podaci, to je data.gov.rs i na njemu može trenutno se naći taj spisak svih zbirki podataka koje državne institucije objavljuju. Toga će biti naravno mnogo više i zapravo je ključna stvar što se sa svakim novim skupom podataka proširuje, proširuju mogućnosti za njihovu upotrebu i za njihovo kombinovanje sa novim skupovima. Mislim, glupo je da ja sad pričam o tome koje bi ideje sve ja imao, zato što zaista poenta čitava je da se ti podaci oslobode i da se puste ljudi da prosto svako kome padne na pamet neka ideja kako bi mogao da iskombinuje neka dva skupa podataka, to zapravo može da uradi. Tako da je poenta u tim otvorenim mogućnostima koje se pružaju. Bilo je primjera i pre nego što je pokrenut ovaj nacionalni portal naš. Naprimjer, ima i dalje adresa koja se zove budžet.info na kojoj su dvojici istraživača uzeli, i ja mislim da je to bio budžet za 2013. ili 2014. godinu, prebacili ga iz PDF oblika u mašinski čitljiv oblik i napravili vizualizaciju gde lako može da se vidi onako balončići različitih veličina, koje stavke su povećene, koje stavke su smanjene i tako dalje. Postoji recimo sad aktuelna tema su bili izbori. Postoji jedan sajt na adresi izbori.live na kome recimo mogu da se vide istorijski podaci Republičke izborne komisije o tome kakvi su bili rezultati poslednjih, ja mislim, 6 izbornih ciklusa, i idu do nivoa biračkog mesta. Znači, to je, na primjer, to je primjer, taj poslednji primjer je primjer jedne web aplikacije gde su iskorišćeni podaci o rezultatima izbora, podaci o lokacijama biračkih mesta, znači njihovim adresama, ulica i broj, i podaci geografski, znači podaci o opštinama u Srbiji. Tako da to je recimo primjer upotrebe podataka iz tri izvora različita. I sad kažem, mogućnosti su zaista velike.
A da li su oni, kako sam ja ono na početku rekla, u najavi i da ćemo zapravo pokušati da damo odgovor na pitanje da li su zaista nova nafta, kako pišu pojedini mediji, kako vi razmišljate o tome? I to je jedan deo pitanja. Drugi deo, kako će omogućiti, delimično smo to objasnili, transparentniju javnu upravu, to je jasno, i smanjiti korupciju?
Pa što se tiče komercijalne vrednosti tih podataka, budući da tu zapravo treba da objasnimo šta je čija uloga, da tako kažem. Znači, državni organi, kao što je Mihajlo rekao, prikupljaju te podatke na osnovu zakona. I oni te podatke prikupljaju za uzak krug primena koji su vezani za njihove nadležnosti. Naprimer, ne znam, ako institucija neka izdaje neke licence, ona prikuplja podatke o tim licima kojima su izdate licence, na primjer, ili MUP recimo registruje gde su se desile saobraćajne nezgode, ili recimo Ministarstvo prosvete gde su lokacije škola. Oni prosto, te institucije, njima trebaju ti podaci za njihovo funkcionisanje, ali nema razloga da ih oni ne učine dostupnim za beskonačno kombinovanje sa drugim podacima. I tu je bitno zapravo uvideti da se oslobađanjem podataka državnih institucija u stvari ne poništava značaj državnih institucija. Nama i dalje treba Ministarstvo unutrašnjih poslova koje će da se da registruje saobraćajne nezgode, ali ti podaci mogu da koriste i nekom drugom. I zato treba da se oslobode. To je bitna stvar, zato što ona omogućava da, znači upravo ta otvorenost podataka o kojoj je Mihajlo pričao, omogućava da neko, između ostalog, može i neku svoju ideju da komercijalizuje. Znači, na primjer, da uzme te podatke, da ih prepakuje i da ih obogati, da recimo ukrsti podatke iz 4 ili 5 izvora, da napravi neku novu vrednost i tu vrednost, recimo, delimično da, znači, da recimo jedan deo te funkcionalnosti bude dostupan svima, a drugi deo da bude, na primjer, da naplaćuje. Tako da postoji mogućnost, naravno, da se zarađuje od otvorenih podataka, i to je zapravo ta vrednost koja se na nivou Europske unije procenjuje na oko 40 milijardi evra godišnje.
Svakako postoje i nekoliko prednosti otvorenih podataka. Govorimo o preduzetništvu, o tome kako na otvorenim podacima može da se zaradi, i sjajni podaci su došli prošle nedelje o tome da je izvoz, kada su u pitanju informacijno-komunikacijne tehnologije u Republici Srbiji, u prošloj godini dostigli iznos od 900 miliona evra, da nam je u taj segment porasto za 2 godine više od 20% i da ovim tempom u naredne, recimo, 3 godine, pa može da se približi i cifre skoro 2 milijarde evra. Dakle, prestići će i izvoz pšenice i neke druge privredne grane, što pokazuje da Srbija ima sjajan potencijal i da su otvoreni podaci stvarno nafta 21. veka i značajni za nas, jer nije cilj da naši mladi programeri budu samo oni koji će da kodiraju za neke strane firme, da pišu delove programa. Bitno je da oni prave novu vrednost, jer sa time stvaraju mnogo više i za sebe i za Republiku Srbiju. Drugi veliki značaj otvorenih podataka je u analizi i ukrštanju podataka, ovo što je Sloba objašnjavao, na nivou državnih institucija. Opet ću navesti jedan lep primer te saobraćajne nesreće, recimo u gradu Beogradu, i onda smo videli da se relativno često pojavljuju ispred jedne osnovne škole, koja inače ima ležeće policajce. I sad, dok to neko nije stavio na mapu i ukrstio podatke, nije ni mogao da odreaguje. Kada smo to ukrstili sa tim geografskim podacima, shvatili smo da deca ne prelaze odmah ulicu ispred škole, nego da odlaze na jedan pešački prelaz koji je malo udaljen od ležećeg policajca, i da zbog toga se dešavaju nesreće. Znači, potrebno je samo pomeriti i sa tim malim intervencijama mislim da država puno dobija. I naravno, poslednja prednost, opet veliki značaj je u toj transparentnosti, upravljanju što efikasnije, ekonomičnije, transparentnije javne uprave, koje onda naravno utiče na smanjenje korupcije.
Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja Welcome to the Jungle kanskog pobednika Film Square, reditelja Rubena Ostunda i ostvarenje Neka svetlost uđe. Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Juliette Binoche u glavnoj ulozi. Od 8. marta u bioskopima širom Srbije. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. Donesite hljeb, 13. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS. Prestonica od 15. marta do 4. aprila. 15. Beogradski festival igre. Komunikacija u pokretu. VIP.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Relja Kalapiš, fagot. Dirigent Alessandro Crudele. Program Cvijović. Lica Persefone, premijera. Hummel, koncert za fagot F-dur. Mendelssohn, simfonija broj 5, reformatorska. Kolačeva zadužbina, subota, 17. mart, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja
Welcome to the Jungle.
Kanskog pobednika Film Square, reditelja Rubena Ostunda. I ostvarenje Neka svetlost uđe.
Što se ne sa ovakvom i stvakima sa vitamine?
Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Žilijet Binoš u glavnoj ulozi.
Živi se.
Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Dva i film predstavlja novu genijalnu avanturu. Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
12 sati 38 minuta. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano, koje danas pričamo o otvorenim podacima. I evo, u ovom prethodnom delu emisije smo govorili najviše o prednostima, pa sad predlažem da kažemo i koji su neki nedostaci, odnosno koji problemi i potrebe različitih strana postoje u procesu otvaranja podataka, možda pitanja bezbednosti. Kako vidite ključne poteškoće i rešenja za te poteškoće?
Naravno, u svakom poslu postoje problemi, pa i u ovom. Oni su različiti. Jedno je sve ovo što pričamo, ovo je na neki način i edukacija šire javnosti, ali mi moramo da edukujemo i one koji te podatke treba da otvaraju i praktično da poradimo na svesti državnih organa koliko je ovo značajno i za državu i za privredu. I zbog toga smo formirali jednu veliku radnu grupu, pre bih rekao jedan dobar tim koji se sastoji i od onih koji rade u državnoj upravi, ali i koji se nalaze u nevladinim organizacijama, i tu smo pokazali spremnost i otvorenost i Vlade Republike Srbije da radi na ovom projektu. Ne bi li taj tim podstako sa različitim edukacijama i pričama o tome i druge državne organe da otvaraju svoje podatke. Drugi veliki, rekao bih, problem je kako to raditi. Na svim ovim skupovima kad pričamo, najviše razumevanje naravno imamo od IT stručnjaka koji rade u javnoj upravi, oni shvataju da je to dobro, kakva je korist, oni su nam najbolji saradnici, međutim kad dođemo od toga, ajde sad ti objavi svoje podatke, ono obično ima neke druge prioritetnije poslove i zadatke, dakle nije lako ni pripremiti te podatke u čitljivim i otvorenim formatima i postaviti na naš nacionalni portal, tako da su edukacije, rekao bih, i skupovi na kojima bismo objašnjavali značaj jedne od bitnih stvari koje moramo da preduzmemo u narednom periodu.
Ja se potpuno slažem s ovim, znači mnogi bi možda pomislili da tu sad postoji neka inercija ili rigidnost državnih institucija, ali naše iskustvo do sadašnje govori da čak i u odsustvu ovog zakonskog okvira koji bi obavezivao institucije da objavljuju podatke, institucije u suštini su voljne da objave podatke, barem one koje su upoznate sa ovim konceptom. Ali naravno ima veliki broj onih koji u stvari nisu upoznati sa tim konceptom i da bi to uopšte trebalo i mogli da urade. I koje su koristi i mogućnosti i na koji način to mogu da urade. Prosto im to možda nije palo na pamet, da bi još neko bio zainteresovan za njihove podatke, a kamoli da sad kombinuje sa podacima još, ne znam, 7-8 drugih institucija. Tako da i ova emisija je jedan deo tog procesa, da u stvari svi shvatimo da kakve koristi možemo od toga da imamo. Naravno, za obradu bilo kakvih podataka, znači pravljenje nekih aplikacija, pravljenje nekih mapa, nekih vizualizacija, potrebno je određeno znanje. Za pravljenje aplikacije potrebno je neko naprednije programersko znanje. Za pravljenje nekih vizualizacija ili mapa to može da uradi neko ko nije baš programer, ali je potrebno da ima neko znanje. Tako da je to i drugi možda najveći problem koji trenutno imamo, što nisu baš svi ljudi programeri ili ne znaju baš svi ljudi da koriste alate za mapiranje i vizualizaciju podataka. Tako da to su, ja mislim, dva glavna problema trenutno sa kojima se suočavamo. Postoje naravno i još neki problemi, kao što je na primjer činjenica da neki državni organi faktički žive od prodaje podataka. Znači da se plaća naknada za pristup podacima državnih organa, kao recimo Agencija za privredne registre ili Republički geodetski zavod, koji naplaćaju pristup svojim mapama. Čak i u tim slučajevima nema suštinskih prepreka za oslobađanje veće količine podataka koji nemaju tu vrstu ekonomske vrednosti. Postoji mogućnost, i mi trenutno pričamo i sa Geodetskim zavodom i sa drugim institucijama, da one podatke koji nisu, da tako kažem, nemaju neku veliku komercijalnu vrednost, oslobode odmah, a da one podatke koji imaju komercijalnu vrednost, na primjer, do određenog stepena preciznosti učine dostupni javnosti, a podatke sa nekim većim stepenom preciznosti ili podatke koji su obogaćeni sa različitim drugim podacima mogu i dalje da nastave da prodaju i da se izdržavaju. U krajnjoj liniji nije bilo još priča o tome, ali otvorena je sasvim mogućnost da se napravi neka analiza pa da se vidi ako postoji, ako je veća vrednost od otvaranja podataka nego od naplate, da se oni potpuno otvore, ali da se onda nađe neki drugi izvor budžetskog finansiranja za te institucije, na primjer. Ali mislim, ne bih sad dalje dužio o tome, zašto smo još mnogo daleko od faze da pričamo o tome. Znači, sad tek prve korake pravimo i biće potrebno neko vreme dok ne postignemo neke veće rezultate.
Dobro, mi smo daleko, a gde su ovi u regionu, kakva su međunarodna iskustva? Možda neki primjer da damo, eto, nismo to pomenuli.
Pa, zanimljivo je da je u stvari ova cela priča o otvorenim podacima, sam koncept je možda star nekih, hajde da kažemo, 15 godina, ali je u ovom obliku kome danas postoji krenuo da se razvija negde od 2000, recimo, 9. 10. 11. kada su prvi nacionalni portali krenuli da se prave. Naprimer, američki portal otvorenih podataka data.gov koji je ujedno i najveći do danas, ima negde oko 200.000 skupova podataka, je pokrenut 2009. Potom je par godina kasnije pokrenut portal Data.gov.uk, znači Velike Britanije, koji je najveći u Evropi, jel, još uvek dok je Britanija tu. Takođe, evropski portal otvorenih podataka koji objedinjava te nacionalne portale je pokrenut 2015. one godine kada smo mi krenuli sa našom inicijativom. Tako da ja bih rekao da nismo, da kažem, preterano zakasnili. To je i dalje jedna relativno nova stvar. I dobro je što smo krenuli i dobro je što, što imamo vrlo veliku podršku institucije i interesovanje institucija.
I evo možda sada da kažemo šta je onda u planu za, ne samo šta je u planu za naredni period, nego koji su to ključni izazovi sad koji stoje pred nama?
Sigurno je značajno da se što pre donese zakon i podzakonski akti i da se jedne strane što više državnih organa onda u skladu s tim i naravno i javna preduzeća otvore svoje podatke, jer sam ubeđen da to otvaranje podataka definitivno značajno utiče na transparentnost rada, na neku demokratičnost našeg društva i na boljitak. I sam se sećam, pre 10 godina sam radio u velikom javnom preduzeću i na neki način sam možda bio i pionir otvaranja podataka, jer sam tadašnjeg direktora ubedio da transparentno stavimo zarade poslovodstva na naš tadašnji sajt, jer sada dosta pričalo o tome koliko direktori imaju zarade u javnim preduzećima, i on me poslušao. Tada smo to odradili i odmah je splasla pitanja novinara kolike su zarade, ali su posle 3 nedelje krenuli oni da budu ti koji analiziraju podatke, i onda su počela pitanja, a koji je to odnosu na prosek zarade radnika koji imaju u preduzeću, pa smo onda mi počeli da razmišljamo o tome šta je to pravično i dobro da bude odnos proseka zarade radnika i poslovodstva. Sve to dovoljno toga da napredujemo, da budemo bolji, da budemo transparentniji, i siguran sam da će to značajno uticati na našu i državnu upravu i javna preduzeća. Drugi značajan izazov i ono što treba, na čemu je se zasniva i rekao bih i politika Vlade Republike Srbije, preduzetništvo. Stvarno je, su ti podaci nafta 21. veka. Polažemo nade i u najširnom smislu u razvoj preduzetništva i IT preduzetništva, i pozivam sve one mlade programere koji žele da pokrenu svoj sopstveni biznis da zavire na naš nacionalni portal otvorenih podataka, da razmisle šta od tih podataka mogu da naprave, jer mislim da je i budućnost Srbije u razvoju preduzetništva i u razvoju informacionih tehnologija.
Ili da nas kontaktiraju ako ne mogu da nađu te podatke, pa ćemo da stupimo u kontakt sa državnim institucijama, da ih im pitamo da li mi je nešto potrebno da oslobode te podatke i tako dalje. Ti podaci su zapravo jedan dobar izgovor za razgovor, što bi se reklo. Prava stvar je da državne institucije objavljuju svoje podatke čak i ako oni nisu, da tako kažem, u top forme. Nijedan skup podataka nije savršen, uvek tu ima nekih grešaka, i zapravo kroz objavljivanje podataka, naravno svima je jasno da skupovi podataka nisu savršeni, i državni organi mogu kroz taj proces da dobiju i vrlo korisne sugestije kako mogu da počiste svoje podatke ili da ih unaprede i tako dalje. Tako da glavna stvar zapravo u ovom procesu za državne institucije je da kroz proces objavljivanja podataka zapravo uspostave jednu komunikaciju sa onima koji te podatke koriste, i da u krajnjoj liniji dobiju neku povratnu informaciju i unaprede svoje podatke, i da unaprede taj proces upravljanja svojim podacima kako bi onda odluke mogle bolje da se donose. Ono što ćemo mi raditi u narednom periodu jeste svakako rad sa državnim institucijama dalje na objavljivanju novih skupova podataka. Takođe, fokus će nam biti i na radu sa zajednicom koja te podatke koristi ili bi želela da koristi. Znači, radit ćemo recimo na izazovima otvorenih podataka. Motivisat ćemo institucije da recimo definišu neke svoje probleme ili neke analize koje su im potrebne, da oslobode svoje podatke, i onda ćemo recimo nagrađivati najbolje najbolje predloge ili najbolje rešenja. Takođe, organizovat ćemo razne radionice i predavanja na teme kako da obradimo podatke za različite grupe. Pravit ćemo tekstove sa uputstvima kako možemo da koristimo besplatno.
Gde će biti, ja se izvinjam što vas prekidam, informacije o tim planiranim aktivnostima? Gde će to zainteresovani moći da nađu?
Glavna lokacija je web sajt Kancelarije za IT upravu, koja se nalazi na it.gov.rs. Biće svakako u medijima. Bit ćemo na društvenim mrežama, takođe ćemo da širimo sa naloga kancelarije informacije o tome, sa naloga UNDP-a Srbija. Takođe radit ćemo i sa organizacijama zajednice tehničke, na primjer sa Startit centrima koji organizuju događaje širom Srbije, u baš većem broju gradova Srbije. Takođe sa data science zajednicom, znači zajednicom koja okuplja stručnjake koji obrađuju i znaju kako se obrađuju velike količine podataka. I probaćemo da napravimo ovo što sam počeo da pričam, neke tekstove, kratke tekstove o tome kako podaci mogu da se uzmu sa portala otvorenih podataka i da se recimo mapiraju, da se ukombinuju s nekim drugim skupom podataka, koristići neke javno dostupne i besplatne alate. Tako da to je neki skup stvari koje planiramo za početak onako, a posle ćemo da vidimo kako će to već da krene.
Ajde za kraj možda i to da pomenemo da smo na našem nacionalnom portalu otvorenih podataka stavili jednu anketu gde svako može da kaže koje bi podatke voleo ili želeo da se nađu na našem nacionalnom portalu data.gov.rs. Pa evo, zavirite malo na portal i recite koje biste podatke želili da vidite popunjavajući našu anketu.
Tako je. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu sa institucijama koje upravljaju velikim količinama podataka, kao što su recimo Zavod za statistiku i Geodetski zavod, uspjeti da se dogovorimo o tome da veća količina njihovih podataka postane dostupna u mašinski čitljivom obliku i lako pretraživa, tako da će ova količina podataka koja se sad nalazi na portalu da se značajno poveća, a samim tim je mogućnosti za kombinovanje podataka, tako da siguran sam da ćemo već sledeće godine u ovo vreme moći da pričamo o nekim novim i zanimljivim stvarima.
Zvaćemo vas iz naredne godine. Danas nam je vreme isteklo, 12:52. Pričali smo o otvorenim podacima ili novoj nafti ili, kako se Slobodan lepo našalio, izgovorima za razgovor. Kako ćemo omogućiti efikasniju, transparentniju javnu upravu i smanjiti korupciju? Sa nama uživo bili su Mihajlo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i e-upravu, i Slobodan Marković, tehnički savjetnik UNDP-a. Hvala lepo što ste došli i bili danas sa nama. A današnju emisiju pripremili su i realizovali Ivana Marković, Verica Gajević, Tatjana Kosanović, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.